وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. Mtume salama anasema viongozi wenu wema ni wale ambao nyinyi mnawapenda na wao wanakupendeni, mnawaombea dua na wao wanakuombeeni dua. Yatusalluna alaihi salatu huna huwa dua, mnawaombea dua. Wasalluna alaikum, na wao wanakuombeeni dua. Hao ndio viongozi wenu wema. Kumbe kunakuwa na mapenzi baina ya kiongozi na raia wake. Washiraru wa immatikum, na viongozi wenu washari. Alladhina tubghidhunahum wa yubghidhunakum, wale ambao nyinyi mna wachukia na wao wanakuchukieni. Watalaanunahum wa yalaanunakum, na mnawalaani hao viongozi na wao wanakulaanini. Qulna ya Rasulallah, kasema kumwambia mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah. Qulna ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah. Afala nunabidhuhum inda thali, je walapokuwa wanatushukia, kwa nini tusiwapige vita wakati huo? Hala la ma kamu fikum sala, msifanye hivyo muda ambapo watakuwa wanasimamisha sala, yani watakuwa wanaswali. Hali tusiwabeze tukawafanyia na sisi mambo mabaya, so msifanye hivyo. Kwa nini tusiwapindue tukawatoa katika uongozi? So msifanye hivyo. Ma kamu fikum salamu, na ambao watakuwa wanaswalisha wanaswali. Ala man wali alayhi walin, shaka sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tambueni yeyote ambaye atatawalia juu yake kiongozi. Faraahu yati shay'an bi ma'siyatillah, kisha akaona kwa yule kiongozi amefanya mambo katika maasi ya kumwasi Allah. Falyakrah ma yati min ma'siyatillah, basi huyo kiongozi atabaki katika hali yake ile ile, na yule aliyekuwa anatawaliwa atachukia yale ambayo yule kiongozi anayafanya katika maasi ya Allah, katika kumwasi Allah. Wala yanzi'anna yadan min ta'a, na wala asije akaondoa mkono wa ta'a, na wala asije akaondoa mkono wa ta'a ule ambaye aliyembaya kwamba atamtii. Wala yanzi'anna yada min ta'a, wala asije akaondoa mkono wa ta'a. Hii inaonyesha pia umuhimu wa kuwasikiliza viongozi, umuhimu wa kuwatii viongozi, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam amehusia, pamoja na kwamba utaona mapungufu wa kiongozi, hutakiwi kutoa mkono wako wa wataa kwake yeye, yani hutakiwi kumwasi, ndio maana yake. Katika hadithi nyingine, hadithi ya Ummi Salama, wa an Ummi Salama tazawji nabii sallallahu alayhi wasallam, hadi nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka Ummi Salama mke wa Mtume sala na salam ziwe juu yake, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba anasema, innahu yustamalu alaykum umara fatarifuna tunkirun, hakika watapewa nafasi ya kuwatawaleni juu yenu viongozi, watafanya mambo ambayo mnao yakubali baadhi na baadhi ya mto yakubali, watafanya mambo mnao yakubali baadhi na baadhi ya mto yakubali, tayapinga. Faman kariha, basi yule atakayechukia, fakad bari'a, huyo atakuwa amesalimika. Waman ankara, na yule atakayepinga yale yaliyokuwa mabaya faqad salima, atakuwa amesalimika. Walakin man radhiya wa taba, lakini atakayepata hasara ni yule ambaye atakayaridhia yale mambo maovu, wataba na akayafuata. Tabana akayafuata. Qalu ya Rasulullah, wakasema masahaba kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, ala nuqatiluhum, unasemaje? Kwa nini tusiwapige vita? Kwa nini tusiwapige vita? Qala la masallau, akasema hapana, muda ambapo watakuwa wanasali msifanye hivi. Ai man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Ai man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Maana yule ambaye atakayechukia kwa moyo wake na yule ambaye atakayepinga kwa moyo wake. Imetafsiriwa katika lile neno iliyokuja katika hadithi, faman kariha faqad bari'a, man ankara faqad salima. Kwamba karaha hapa ni ya moyoni, na kadhalika kupinga ni moyoni. Kwamba kiongozi hapingwi kwenye mimbari. Kwamba kiongozi kisha kosea, halafu wewe ukasimama kwenye mimbari yako msikitini ukaanza kumpinga, kiongozi hapingwi kwenye mimbari, kama jinsi ambavyo hufanya watu wengine. Au kiongozi hapingwi barabarani, kwamba unaandamana unataka kuonyesha kwamba kiongozi amekosea. Kiongozi ukipinga unapinga moyoni, na ukichukia unachukia moyoni, na ikiwa itakuwa ni lazima kumfikishia kumnasihi, basi unamwandikia barua, unamwagizia ili aisome akiwa yeye mwenyewe ajue na akumbuke kwamba kila anachokifanya ni makosa, na ataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannibi sultana wa hadhar batshahu la tu'anid man idha qala fa'al, jepushe na kiongozi na utahadhari na vitisho vyake, simfanyie kiburi yule ambaye akisema ndo kishafanya. Kiongozi yuko huko maili 1000, lakini akiamrisha kitu wewe utafanyiwa huku kumbali naye, lakini mara moja utakamatwa, utafungwa, utashtakiwa, utahukumiwa, utaadhibiwa na mfano hayo. Katika manhaji ya wema waliotangulia, yakitokea mambo katika fitna ambayo yanaonekana kabisa kiongozi kafanya makosa, basi kiongozi huwa hapingwi hadharani wala hatufikishi ujumbe kwa kutembea barabarani, wala hatutoi hutuba na mihadhara kumsema kiongozi, basi atumika zile mbinu za kisheria. Hutakii kuridhia, hutakii kufuata maovu yake, lakini unapinga na unachukia moyoni. Hivi ndivyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa hutaki kufuata, unaacha kufuata tu, lakini hivi ndivyo alivyofundisha mtume alayhi salatu wasallam. Na si kazi yetu ni kusema, lazima tuseme. Hata kama jamii imeharibika, mambo yao wanapenda kuyapeleka katika sura kama hiyo, lazima jamii hiyo hiyo iambiwe na isikilize. Ibaki kwa wao kufuata kutokufuata. Alilahi alhamd. Maneno haya tumekuwa tukisema muda, na wengi katika vijana wamekuwa wakibadilika kwa asilimia kubwa. Katika hadithi nyingine, hadithi iliyopokelewa na Az-Zubair ibn Adi, qala ataina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, asema tulimuendea Anas bin Malik sahaba huyo, fashakauna ilaihi, tukamlalamikia Anas, maana alqa min alhajjaj, yale ambayo tunayapata kutoka kwa kiongozi wetu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi malikuwa ni kiongozi huyu walul kufa, walil kufa, kwa ni mtawala wa mji wa Kufa. Jaji ibn Yusuf al-Thaqafi alikuwa akiua watu ovyo, akiwaadhibu watu ovyo, akiona tu kwamba atakiwa leo nichinje watu 10, basi anashuka kutoka kwenye mimbari anaanza fulani na fulani fulani, subirini hapo, wanajipanga pale, wapiga panga wote, bali ni miongoni mwa watu ambao walifikia kuua mpaka masahaba. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam Allah ta'ala anhu wa nabii wao katika al-Kaaba, na akawa amesulubiwa, mwili wake ukawa unatoa wadudu naoza, masahaba kama Ibn Umar na wengine wanapita wanaangalia, kwa sababu ni kiongozi tayari, ndio aliyefanya yale, hawana jinsi ya kufanya, ndio sababu watara patikana hapo. Sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, mtoto wa sahaba Abdullah ibn Zubair min al-Abad ila al-Arba, ambao ni masahaba fuqaha wa Madina, ambao watu walikuwa wakirejea kwao, akiwa ni yeye Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Abdul Muttalib, Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, huyu Abdullah ibn Zubair amewawa na nani? Aiywa, amewawa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mtoto wa Asma. Nakama mnakumbuka ile hadithi ndefu ya hija ya Mtume alayhi salatu wasalam, Asma alizaa pale Dhil Hulaifa, akawa na ameenda haji akiwa na damu ya uzazi, alizaliwa pale ni Abdullah ibn Zubair, Asma binti Abi Bakr. Aisha radhiallahu ta'ala anha anaitwa nani? Umu Abdillah. Hakuza ni kunia ya mtoto huyu, mtoto dadaki Asma, Umu Abdillah, yani Abdillah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiallahu ta'ala anha, ambaye Zubair ibn al-Awwam min al-mubashsharina bil janna al-ashara, pamoja na yote huyu Hajjaj ibn Yusuf si sahaba, ni katika watu waliemua na akasema sitosheki, akamkata maungo yake na akamsulubu, akamweka msalabani, mwili wake haukuzikwa mpaka ulipooza. Masahaba bado wapo katika mji wa Makka, mji ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alihalalishiwa saa wahida katika fatwa Makka, na hakuhalalishiwa tena, kini alivunja ile, na akavunja na al-Kaaba bil manjanik, kapiga bomu al-Kaaba kavunjika, sababu Abdullah ibn Zubair pona amezidiwa, alijificha kwenye al-Kaaba. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, bado akina Abdullah ibn Umar ibn Khattab na wengineo katika masahaba walikuwa hawana cha kufanya, hawakuridhia na walipinga, lakini hawakupinga kwa kusema hivi kupanda mimbari, la, walikaa kimya, sababu ni kitu kimefanya na mtu ambaye tayari ni kiongozi na ndani ya fitna. Melona kwa hiyo hali kama hii ni hali ambayo ni nzito zaidi ya hizi ambazo sisi tunazijua, ni hali nzito zaidi ya hizi tunazo ziona, ni hali nzito zaidi ya hizi zinazo tukera katika zile hali za fitna. Lakini masahaba radhiallahu ta'ala anhu, ambao sisi ndio vigezo vyetu baada ya Mtume alayhi salatu wasalam, wamekuwa wakifanya hayo, wakifanyiwa hayo, lakini wakisubiri kufuata maelekezo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sasa huyu Az-Zubair ibn Adi ibn Adi ni tabi'i, baada ya mambo mengi ya huyu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yaliyokuwa mabaya, wakaenda kwa sahaba, lakini ndio waliokuwa pamoja na Mtume, inawezekana wanaweza akawapa solution, akawapa njia kutokea. Anas bin Malik wakamlalamikia yale wanayopata kwa Hajjaj katika mauzi, faqala, nini aliwaambia Anas? Anas aliwaambia nini? Alisema subiru, fanyeni subira. Sasa fa innahu la yati alaykum zamanun, hakika hautokujieni muda, hautokujieni wakati, ila alladhi ba'dahu sharru minhu, isipokuwa wakati utakaokuja baada yake ni shari kuliko huo. Ni masahaba anasema zama hizo. Je, leo habari hizi anauliza sahaba, sahaba anazijibu katika sura kama hii. Haya leo sema subirini, kwani hautokuja wakati sio kwa utakao kuja baada ya ule wakati utakuwa ni shari kuliko huo. Kwa hiyo huyu Hajjaj ibn Yusuf mwenyewe muona ni mkali, anakuteseni anakudhulumuni, basi bado ni rahisi, akiondoka huyu akija mwingine kutakuwa na hali ngumu zaidi. Kwa hiyo msubirini tu, huyu anaweza katolewa akaja mbaya zaidi yake. Subiru, subirini, fa inna ulayati alaykum zamanu, hautakujieni wakati, illa alladhi ba'dahu khairun wa sharru minhu hatta talqaw rabbakum, paka mtakapokufa mkutane na Mola wenu, paka mtakapokufa mkutane na Mola wenu. Anasema Anas, kumalizia, msifikiri haya maneno mimi nayatunga, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, haya maneno haya nakwambieni niliyasikia kwa mtume wenu alayhi salatu wassalam. Sami'tuhu min nabiyikum, alhadith akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, hadithi hii ameitoa Bukhari katika sahihi yake, rakam ya hadithi ni 6657. Kwa katika fitna, ndugu zangu, katika fitna hivi sasa tumeishi kwa amani na salama, lakini ndio ikatokea fitna. Ile fitna ikawa imemvaa kiongozi wetu, kiongozi wetu akaanza kufanya yale ambayo yasiyoturidhisha. Basi kwa maelekezo ya mtume ni kusubiri tu mpaka tufe, hata talqa rabba kaifa nalqa rabba na bidun mawt, hatuwezi kutana Mola wetu bila kufa. Kwa hiyo tusubiri mpaka tufe, kwani maneno haya aliyasema mtume alayhi salatu wasalam. Sasa ukishinda kusubiri kwa dogo utapatwa na kubwa, hilo ndio litakutoa kabisa katika Uislamu. Shinda kusubiri kwa dogo utapatwa na kubwa, litakutoa kabisa katika Uislamu. Na kweli, na kweli, muda tu ni mchache. Kuna baadhi ya watu ambao waliofanya khuruji ibn Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mwishowe walikufa murtadini, baadhi yao wakajikuta wameungana na maadui wa Uislamu huko katika vita vya wale Waislamu. Sema Hajjaj pamoja na ukali wake na ukorofi wake na uwaji wake, bado alikuwa ni Muislamu fasik, lakini Muislamu. Hasa kama wewe ulikosa subira ya kusubiri maudhi Hajjaj, hiyo kakutoa kupeleka kwenye kikundi cha makafiri, ukapigana pamoja na makafiri ukafa kule, mahalu kama al-Hajjaj, ni ipi hali yako pamoja na Hajjaj? Hajjaj mata mujrima, mata fasika, wa anta umekufa aishi kafir. Bal subiru hatta talqaw rabbakum, subirini mpaka muone kutana Mola wenu. Wa hakadha ba'd al-khawarij, hivyo ndivyo ambavyo ilivyo katika vijana wetu, baadhi ya makawariji ni fikra hizo. Mtu anaingia kwenye kawariji mpaka akitoka atokeo kwenye Ukristo. Alikuwa anaswali kusali hasa tena, alikuwa mtu wa sunna na kuwa mshirikina. Nini sababu yake? Sababu yake kawariji, sababu kawariji tayari ushajitoa chini ya uongozi wa mashehe, uongozi wa walimu, uongozi wa maduati. Kwa hata ile ambayo iliyokuwa unaiona ni haramu, kesho utaiona ni halali. Sema kawari mwisho wa siku akambia bana, hao ni makafiri tu, hata chinji yake kula. Kwanza unaanza kusubiri nini? Hata riba kula pia, sababu unaishi kwenye nchi gani? Kile utakachokifanya katika maisha haya sasa hivi hakitohesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwisho wa siku huyu anaondokea kwenye ridda, na'udhu billahi min dhalik. Hadithi nyingine ambayo katika idadi ya hadithi zilizoweka mtunzi hapa ni hadithi ya mwisho, ni hadithi ya Salamah ibn Yazid al-Ju'fi. Wa an Salamah ibn Yazid al-Ju'fi annahu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kutoka kwa Salamah ibn Yazid al-Ju'fi kwamba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Salamah kuja kwa Mtume kamuuliza, ya Rabbi Allah, ewe Mtume wa Allah, raita in qamat alaina umara'u yasaluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Hivi baada ya hadithi hizi ukabaki wewe una kisirani na viongozi, maana yake wewe huelewi. Akuja huyo kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Allah, unaonaje kama anataka fatawa, unaonaje ikiwa watasimama kwetu sisi viongozi ambao wao wanataka tutekeleze haki zao, yaani tuwatii, tuwasikilize, wakitukataza tusikie, wakituambia tufanye, wayamnauna haqqana, lakini wao hawataki kutekelezea haki zetu. Melewa? Wayamnauna haqqana, wao hawataki kutekelezea haki zetu. Sisi tunataka hivi, wao hawataki. Sisi tunataka hivi, sisi hatutaki hivi, wao wanataka. Watulazimisha yale tunayotaka kuyafanya, tukataza yale ambayo tunataka kuyafanya. Kama anaendelea sasa hivi katika saa, kama anaendelea sasa hivi katika saa, hata nchini mwetu, kana kwamba kuna jambo ambalo linatakiwa na baadhi ya watu, serikali naona sio wakati wake. Wazi kuna wenyewe wanaona ah, kama wanaona sisi hawataki kutupa hili na sisi tunasema hatutaki kufanya hivi, tutataka kufanya hivi. Haya ni maneno aliulizwa Mtume alayhi salatu wasalam, ikiwa atatokea viongozi wa sura hiyo, tufanye nini? Fama taamuruna, unatuamuru nini ewe mjumbe wa Allah? Mtume akamwangalia, akampuuza, akaona asimjibu. Hii ni njia pia katika majibu. Tunakuja nakuuliza swali, unamcheki afu unaangalia zako huko, unaongea na mtu mwingine, anaona umemdharau. Sasa ushara dharau sana. Hata muuliza swali tena swali lenye gumu kama hili, ambalo yani mimi naweza nikaenda kuharibika wakati wote. Tunaangalia, fa'arada anhu, akampuuza. Fa'arada anhu, akampuuza. Ile sahaba akuacha, thumma sa'alahu, kisha akamuuliza Mtume alayhi salatu wasallam mara nyingine. Mtume akamwangalia, fa'arada anhu, akampuuza tena. Swali lile lile, Mtume akampuuza. Thumma sa'alahu fi thaniya au fi thalitha, kamuliza tena mara ya pili au ya tatu. Swali lile lile. Fajadhabahu al-Ash'as ibn Qais faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, asma'u wa ati'u fa inna ma alayhim ma hummilu wa alaykum ma hummiltum. Bwana mmoja anaitwa Ash'as ibn Qais akamguza, oh, ni kama puuza. Eh? Mtume alayhi salatu wassalam, baada ya tukio hilo, akamjibu, kamwa mjibu, akamwambia hivi, isma'u wa ati'u, wakati huo mnatakiwa msikilize na mumtii kiongozi huyo huyo ambaye haki zake anataka, haki zenu anakunyimeni. Fa inna ma alayhim ma humilu, hakika hao viongozi ni juu yao kuulizwa yale ambayo waliobebeshwa. Sababu ukishakuwa kiongozi kuna madaraka, kuna masuhulia umepewa ambayo unatakiwa uyatekeleze. Ni juu yao wao kwa Allah kujibu, sio nyinyi ndio mwanze kwa hukumu. Kama kiongozi sio mwadilifu, kiongozi mkorofi, kiongozi kadha, wao sawashabibesha. Sababu asingekuwa kiongozi kwa Allah ndio kampa yale masuhulia. Kwa hiyo ni juu yao kujibu yale ambayo waliobebeshwa, alaikum mahmud, na nyinyi mtajibu yale ambayo mliobebeshwa. Kama raia, kuna mambo ambayo mnatakiwa muyafanye na hamuyafanye, mtaulizwa, mtajibu. Na wao kama viongozi, kama watakiwa wayafanye na watekeleze, wataulizwa na watajibu. Kwa hakuna haja ya kuanza kuandamana, sawa, kuweka makongamano, kuweka mikutano ambayo itakuwa ni kinyume na utaratibu ule ambao uliowekwa na viongozi. Kuweka vijiwe huko chini ya mti, chini ya mwembe na sehemu zingine, kama itakuwa ni jambo ambalo linaenda khilafa na yale ambayo anataka kiongozi. Hakuna haja kuamini tu kwamba wao wataulizwa na yao, na sisi raia tutaulizwa na yetu. Kwa kila mtu afanye kile ambacho atakuja kuulizwa na atahitajika ajibu. Meona sura? Fahadhihi nusus wa ghairuha kathirun jidda. Sema dalili hizi na nyinginezo ni nyingi sana. Dalla tunala ujubi sami wa ta'a, zina kujulisha juu ya wajibu wa kusikiliza na kutii. Fila hawali kulliha, katika hali zote. Lam yustathna minha halun duna hali, haikutolewa hali kinyume na hali nyingine. Kama sasa ukiwa na hasira unafaa wewe kumtukana kiongozi, ukiwa una njaa unafaa wewe kumwasi kiongozi pana. Una njaa, hauna njaa, umeshiba, hujashiba, wewe unatakiwa umsikilize kiongozi na umtii. Una hasira, hauna hasira, umsikilize kiongozi na umtii.
Ahyana tena viongozi wenyewe tunachagua wenyewe. Si vile vile? Tunachagua wenyewe. Bana wewe ndio utasimama hapa. Utakuwa kiongozi wetu katika hili. Kisha baadaye tunakuja kusema a mimi siwezi kukubali. Huwezi kukubali wakati wewe umenichagua mwenyewe nikae hapa na umeniridhia kabisa. Shehe wetu ni fulani. Sasa mbona shehe anasema alafu naona nataka kusema lingine. Na kati kauli ya shehe ndio kauli ya mwisho ikiwa imewafikiana na kauli ya Allah na mtume wake. Wazi? Na dunia haikuletwa ili kuwe na fujo. Ndio maana Allah akaweka utaratibu wa kuwa na viongozi. Na wale viongozi Allah akaweka utaratibu wasikilizwe na watiiwe muda ambapo watakuwa hawajamwasi Allah kwa sababu la ta'atul makhluq fi ma'siyatil khaliq. Hiyo ndio kanuni. Wa haula ya ashabu Muhammadin. Anasema haa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam idha jaahu man yashku ilayhi ma fa'alahu bihi al-umara min az-zul. Alikuwa wakijiwa na wale wenye kulalamika kwa wao. Kulalamikia yale ambayo yaliofanywa na viongozi wao katika dhulma, lam yatajawazu fi nushihim an-nusus allati hafidhuha min rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Katika ushauri waliokuwa wakiwashauri watu, katika nasaha waliokuwa wakizitoa, hawakuwa wakivuka, hawakuwa wakiziacha zile dalili walizozihifadhi kutoka kwa mtume alayhi salatu wasallam. Vipi leo nakuja kusema kwamba ah bwana nyinyi mmetuletea dini mpya, hatutaki sisi kuvuka dalili alizozisema mtume alayhi salatu wasallam, hizo tumezihifadhi, hivyo tutasema hivyo hata tukiamka tutasema kwa Kiswahili hivyo hivyo. Hauna kitabu utasema hata Kiswahili kama umesahau. Sikiliza na tii kiongozi wako na tujifunze kuishi katika maisha haya. Islam yaakhudhuhum fi dhalika riqqa. Wazi? Nasema kwa sababu katika jambo hilo ule ulaini na upole haukuwachukua. Yaani haukuwaathiri. Sababu wakati mwingine mtu anakuwa mlaini kwa watu wako. Hivi kiongozi, watu wangu wanataka kuandamana, watu wangu wanataka kufanya fujo, watu wangu wanataka kukhalifu yani hii maelekezo ya utawala, serikali. Mimi ule upole wa kuwahurumia wale, ulaini wangu, eh? Basi ni sasa basi na shida. Na shida tu nienda maneni. Sema hamna. Ni mnakumbuka yale ile sensa simu ya 2012. Eh? Wale 2012 eh? Lukuja akasema hakuna sensa. Mkasema hakuna sensa, akasema ipo. Eh? Mimi nakumbuka kipindi hicho bali sijarudi, alafu watu wengi walikuwa wananipenda hapo. Kijana wetu. Sasa kijana wenu alafu ni kuingizeni motoni. Watu wako wakambia ipo. Na mtafungwa, mtapigwa kwa sababu maneno haya. Nikaondoka zangu na zangu Burundi. Nisikia wengine walikimbilia Kagunga, wengine wakakimbilia Suwapi huko. Baadhi ya wanawake kavuliwa hijabu na kadhalika. Kwa sababu ubishi. Jannibi sultana wa hadhar batshahu. Jikepushe na kiongozi na uepushe vitisho vyake. Haikwambia nitavunja watu miguu. Naam. Unajua kinachofuata utavunjika miguu. Na watu walibaki vilema miaka ya 90 kwa 95 kwa 94 63. Mambo ya Chadema. Na ile mbunge wa Chadema Dr. Aman Walid Kaburu. Kwa serikali kafanya kwake. Nakumbuka nini? Azieno nikwepo. La tu'anid man idha qala fa'al. Msije mkamfanyia kiburi na inadi yule ambaye akisema kafanya. Sema tu eh. Kiongozi siku moja akiamka akasema jamani mimi nitatembea peke yangu leo. Nchi nzima wote kaeni ndani. Kutwa nzima tutatakiwa tukae wapi? Ndani na tusitoke. Ukisema unatoka tu unakutana na mkono wa dola. Watakachokufanya ni kile ambacho walichoona kwamba kinakufaa. Umeelewa ne? Ni kile ambacho watakachoona wao kinakufaa. Na wakiwa wamejitahidi katika hilo, maana yake hawapati dhambi hata kama wamekosea. Wao tu wamejitahidi wakaangalia kuna maslahi ya wao kaa ndani. Haiona? Hata kama akakosea, ndio hivyo hivyo. Yeye anapata thawabu. Alipo mara moja kule kujitahidi kwake. Idha hakama al-hakim fa asaba falahu ajran. Wa idha hakama fa akhta falahu ajrun. hakimu akihukumu akapatia anapata mara mbili, akihukumu akikosea na ajira moja ya kujitahidi.
Idhum yarawna rikata ala man zulima an yukhbira bin nususi kay ya'mal biha. Kwani masahaba walikuwa wanaona upole na huruma kwa yule ambaye aliyedhulumiwa, aambiwe dalili zinasemaje ili azifanyie kazi, ndio kumhurumia. Sio kwa bwana fulani, bwana nikimwambia hivi atakasirika, atanishambulia. Mwache akushambulie, mwache akushambulie. Tuliwakuteni hapa na kutaiba. Wengine walikuwa si kundi la Safi, si wengine walikuwa si kundi la Umar bin Khattabi, wengine si walikuwa si kundi la nini, waadhina abasi mgangu dingen ana umebunda kisha sawa kundi leno na akina Yusuf alaitiswa, kaambia tokeni haraka sana, humo hakuna zaidi ya gharar na riba. Waliobaki zilikwenda na maji mpaka leo. Sasa mbaya mimi au mbaya kutaiba? Aliyekula hela zenu za bure mchana kwa upe pepe pe. Eh? Kisha sema mimi jamani tokeni, wakatoka baadhi baadhi akabaki. Yaani kama kundi moja ndio lilitoka. Hiyo la itisamu. Ndio lilitoka. Na lenyewe lilipata shida kati ya kutoka. Wao walikuwa wajua ni kuweka tu hela ziko pale kanani hii. Wapi pale matunda? Kumbe kutoa hela yako liweka siku moja unaitoa kwa miezi mitatu kwa masharti, na hapo kipindi hicho bado pesa zipo ndio zinaishiaishia. Baadaye watu walikuja wakaibiwa, mpaka leo hakuna ambaye aliyepewa pesa yake hata. Nasema haya kwa sababu gani? Kwa sababu kutaka kuwaonyesheni kwamba ukiwa unataka kumnasihi mtu sawa, usimuonee huruma. Eti ukasema huruma yako ni kuacha kumnasihi. Wewe mnasihi kwa sababu ukimnasihi ukampa dalili, basi hiyo ndio utakuwa ni huruma. Yeye atatakiwa afate dalili na afanyie kazi. Khalas. Akifanya ile kufanyia kazi ndio nyinyi ambao mnasalimika. Pesa yenu ikapatikana. Ama wale ambao walioacha, maana yake pesa zao zilipotea kwa sababu ya kiburi chao. Kadhalika na ikiwa ni katika mlango wa kiongozi, ndio wale waliopigwa bakora, ndio wale waliofungwa, ndio wale wale ukimbia mahakama. Wallahu a'lam. Nakta fi bihadha wa sallallahu alaihi wa sallam baraka nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam.